Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Vi arbeider nå med det 21. kapittel i Første Mosebok. Og vi avsluttet sist med å antyde at i Isaks fødsel har vi et bilde på vår Herre Jesu Kristi fødsel. Og jeg trakk frem noen punkter, og summarisk så sier jeg det slik. Både Isaks fødsel og Kristi fødsel var begge knyttet til et løfte. For det andre, ved begge disse hendelsene var det en periode mellom løftet og fullbyrdelsen. Og for det tredje, da fødslene ble gjort kjent for disse to mødrene, Sara og Maria, virket det utrolig og umulig for dem begge. Og for det fjerde, både Isak og Jesus fikk sitt navn før de var født. Og så sa jeg til slutt at begge fødsler kom ved den tid Gud hadde bestemt. Til dette vil jeg legge ennå noen punkter for å sammenligne Isaks og Jesu Kristi fødsel. Derfor, for det sjette, begge fødsler var undere. Mennesker spilte ikke den mest avgjørende rolle i noen av disse tilfellene. For det syvende, begge sønner var en særskilt glede for sine fedre. Vi leser at Abraham ga sønnen som han hadde fått med Sara navnet Isak. Isak betyr å le eller latter. Dette var navnet han ga sin sønn fordi han, da Gud gjorde det kjent at han skulle få en sønn, lo i skjær begeistring. Og med hensyn til Jesus, så leser vi at Faderen talte fra himmelen og sa, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Begge sønner skapte uendelig glede. For det åttende, begge sønner var lydige mot sine fedre, selv helt inn i døden. I kapittel 22 vil vi se at gutten Isak skulle offres av sin far. Han var ingen liten gutt på 8-9 år, som en del forestiller seg. Isak måtte være omkring 32-33 år gammel da dette fant sted. Og han var lydig mot sin far helt inn i døden. Det var sant om Isak, og det var absolutt sant om den Herre Jesus Kristus. Der er et strålende bilde på Kristi fødsel og liv i Isaks hele livssituasjon. Og la meg til sist si, til slutt er Isaks fødsel et bilde på Kristi oppstandelse. Vi har allerede notert Paulus' ord at Abraham tenkte på sin egen kropp som var uten kraft og på Saras døde mors liv. Ut av det døde kom liv. Det er oppstandelse, ser du. Etter at Paulus har understreket dette, så fortsetter han å si om den Herre Jesus, han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Vi har i Isak et enestående bilde på Herren Jesus Kristus. La oss nå vende tilbake til kapitlet vi har foran oss, det 21., og se med hvor stor ømhet og nåde Gud behandler Abraham og også Hagar og hennes sønn Ismael. Og vi leser i det 12. vers i 1. Moseboks 21. kapittel. Men Gud sa til Abraham, «Ta deg ikke nær av det som har hendt med gutten og trellkvinnen din. Du skal lyde Sara i alt det hun sier til deg, for gjennom Isak skal du få en ett som kalles din.» Gud gjør det helt klart for Abraham at han ikke skal akseptere Ismael som løftets sønn. Men trellkvinnens sønn vil jeg også gjøre til et folk, fordi han er din sønn. Merker du her hvilken forståelse Gud har for Abrahams situasjon? Gud har jo sagt, «Av din sæd vil jeg gjøre en stor ett.» Og derfor sier han nå at en stor nasjon også vil komme fra denne gutten Ismael. La oss lese i sammenheng et vesentlig avsnitt om Ismael. Tidlig neste morgen tok Abraham brød og en skinnsekk med vann og ga til Hagar. Gutten satte han på ryggen hennes, og så sendte han henne bort. Hun dro av gårde, men gikk seg vill i ødemarken ved Beersheba. Da det ikke var mer vann igjen i sekken, kastet hun barnet inn under en busk. Så gikk hun og satte seg et bueskudd lenger borte, for hun tenkte, «Jeg kan ikke se på at gutten dør.» Mens hun satt der, begynte gutten å gråte. Gud hørte at han gråt. Da ropte Guds engel fra himmelen til Hagar og sa, «Hva er i veien med deg, Hagar? Vær ikke redd, for Gud har hørt gutten gråte der han ligger. Reis deg, ta ham opp og hold ham fast i hånden, for jeg skal gjøre ham til et stort folk.» Så åpnet Gud hennes øyne, og hun fikk se en brønn. Hun gikk og fylte sekken med vann og lot gutten drikke. Gud var med gutten. Han vokste opp i ørkenen og ble bueskytter. Han bodde i Para-ørkenen, og hans mor tok en kone til ham fra Egypt. Skriften kommer her til å forlate Ismaels linje og følger den ikke videre, men hans avkom, araberne, de kan du følge også i dag. På den tid hendte det at Abimelek og Pikol, hærføreren hans, sa til Abraham, «Gud er med deg i alt det du gjør. Sverg nå ved Gud at du ikke vil fare med svik mot meg eller mine barn og etterkommere. Like som jeg har vist godhet mot deg, skal du vise godhet mot meg og det landet du har fått tilhold i.» Med andre ord vil Abimelek gjøre en kontrakt, en fredspakt med Abraham, og de ble gode venner på grunn av dette. Da de hadde sluttet pakt i Beersheba, brøt Abimelek og hans herrfører Pikol opp og dro tilbake til Filisterlandet. Abraham plantet en tamarisk i Beersheba, og der påkalte han Herren den evige Gud. Abraham påkaller altså Herrens navn, hvor han enn reiser. Og så avsluttes dette kapitlet med en vesentlig opplysning. Abraham holdt lenge til i Filisterlandet. Det blir senere fortalt oss at Abraham alltid var en fremmed og pilgrim i det landet som Gud hadde lovet ham. Og det får vi en bekreftelse på akkurat her. Og så går vi over til det 22. kapitlet. I dette kapitlet kommer vi til enda ett av høydepunktene i Bibelen. Å gjennomgå første Mosebok er som å passere en rekke høye fjelltinder. Kapittel 22 er den kjente beretningen om da Abraham skal offre sin sønn. Gud ba Abraham om å offre Isak på alteret, og så forhindret han det i siste øyeblikk da han så at Abraham var villig til å gå hele veien og foreta det han ble bedt om. Dette kapitlet forteller også om den syvende og siste gangen Gud åpenbarer seg for Abraham. Etter dette er det ikke noe mer Gud vil be Abraham om å gjøre. Dette er den største prøven han har satt denne mannen på. Om du ble bedt om å plukke ut de 10 mest betydningsfulle kapitlene i Bibelen, så ville det være meget vanskelig å utelukke 1. Moseboks 22. kapittel. En av årsakene til det er at dette er første gangen at offringen av et menneske i det hele tatt er foreslått. Det er Guds plan og hensikt å gjøre det klart for mennesket at offring av mennesker er galt. Denne hendelsen åpenbarer det. Den åpenbarer også at Gud krever at en gir sitt liv for at han kan frelse syndere. Det er ingen blant menneskene som var verdig til å ta på seg det. Guds sønn var den eneste. Det er interessant at Paulus sier, «Gud sparte ikke sin egen sønn.» Men du må også legge til at han sparte Abrahams sønn, og han lot ham ikke fullføre offringen av Isak. Dette kapitlet har paralleller til Salme 22 og Jesaja 53. Første gangen jeg så de store sannhetene i dette kapitlet som pekte på Kristi kors, så holdt jeg på å ta pusten fra meg. Ikke bare Isaks fødsel, men også i offringen av Isak, er det sterke paralleller til Herrens liv. Det interessante er at Jakob sier noe om denne hendelsen som i første omgang synes å stå i motsetning til andre deler av skriften, i det han sier, «Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig? Han brakte jo sønnen Isak som offer på alteret.» Du kan lese om det i kapittel 2 i Jakobs brev. For Paulus sier jo dette i Romerbrevets 4. kapittel. Hva skal vi da si om Abraham, vår stamfar? Hva oppnådde han? Dersom han ble rettferdig for Gud på grunn av sine gjerninger, da hadde han jo noe å rose seg av. Men for Gud hadde han ikke det. Hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Hvem har rett? Jakob eller Paulus? Mitt svar er at begge har rett. Først må vi legge til at begge taler om den samme ting, nemlig tro. Jakob taler om troens gjerninger, ikke lovens gjerninger. Paulus taler om rettferdiggjørelsen for Gud, og siterer 15. kapittel i 1. Mosebok langt tilbake til den tiden da Abraham nettopp var begynt på sin trosvandring. På den tiden var det bare Gud som kjente hans hjerte, og Gud så at han trodde ham. Abraham trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig. Vi ser at Abraham feilet mange ganger, og kanskje vi kan tenke oss at hans naboer kunne ha sagt om ham: «Det er ikke alltid lett å se at han er rettferdig.» Men da dagen kom, da han tok sin sønn for å ofre ham, så måtte selv den mest forherdede filister erkjenne at Abraham demonstrerte sin tro ved sine gjerninger. Jakob sier at Abraham ble rettferdiggjort ved gjerninger. Nå ble han rettferdiggjort, da han ofret Isak. Men spørsmålet dukker selvfølgelig opp. Ofret Abraham virkelig Isak på alteret? Svaret er selvfølgelig at det gjorde han ikke, men han var villig til å gjøre det. Og selve det å være villig til er den gjerning som Jakob snakker om, og som åpenbarer at Abraham viste sine gjerninger av sin tro. Jakob understreker troens gjerninger slik som vi ser den åpenbart i det 22. kapittel i 1. Mosebok, mens Paulus taler om den tro Abraham hadde i sitt hjerte når vi møter ham i det 15. kapittel i samme bok. En tid etter at dette hadde hendt, ville Gud sette Abraham på prøve. Han sa til ham: «Abraham?» Og Abraham svarte: «Ja, her er jeg.» Gud vil altså prøve Abrahams tro, og større prøve har vel neppe noen blitt satt på, med unntak av mesteren selv. Da sa han: «Ta Isak, din eneste sønn som du er så glad i, og dra til Morialandet. Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise deg.» Straks etter dette kapitlet sies det at Sara var 127 år gammel da hun døde. Når vi setter det ved siden av dette kapitlet, kan vi slutte oss til at Isak var mer enn en liten gutt da dette hendte. Sara var 90 år gammel da Isak ble født, og 127 da hun døde. Det betyr at 37 år utgjør denne perioden. Siden han kalles gutten i dette kapitlet, er det ikke alltid lett å tenke seg at han vel kunne være i 30-årene, sannsynligvis mellom 30 og 33 år. «Ta din eneste sønn som du er så glad i.» Legg merke til hvordan dette griper tak i de dypeste hjerteforhold både hos Abraham og hos Gud selv. «Ta din eneste sønn.» Den Herre Jesus hadde denne posisjonen i treenigheten. «Din eneste sønn.» Og den Herre Jesus Kristus ble betegnet som Guds enbårne sønn. «Isak, din eneste sønn som du elsker.» Og Jesus selv sa: «Faderen elsker meg.» Og der må vi slutte for i dag, men følg med oss videre gjennom Bibelen.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.